Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Anterina ny arahaba ambampirarintso ho antsika eto amin'ny tantsorika sy kolpana ho an'ny fianakaviana. Mitohy hatrany ny fanarahantsika ny vavaky Elia ao amin'ny soratra masina. Omalisika dia nijery ny hoe nanahoana tokoa moa ny finoan'i Elia tao anatin'izay fiarahany tamin'ny vahoakan'Andriamanitra izay. Andeha aloha Fredelina ho fitintsika vetivety amin'ny piaino a, izay hitantsika omaly.
Isika dia tena fanehoana vavolombelona ny fisian'Andriamanitra satria izy dia sanijoro tamin'izay finoana nanan'izay a tamin'ireo manodidina azy. Ka ohatra anankiray nambarany soratra masina zany a nanehoana Elian'izay finoana izay a dia tamin'ny alalan'ny afo, zany hoe ny fangatahany tamin'Andriamanitra mba hirotsahan'ny afo a handoro ny sorona atao fanatitra. Ka Eli zany teo mason'ny vahoaka dia naneno finoany ary nataony zany a mba atao hoe fifaninanana masina satria maro tamin'ireo vahoaka no tsy nino a raha tsy misy zavatra miseho. Dia teto moa zany ny nanehoan'ny Eli azy dia le hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fideranan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fankalazana ny sorona amin'Andriamanitra.
Dia toizantsika hatrany mopera mikasika izay finoan'i Eli izay a teo amin'ilay fisehoan'ny mpanompon'ny Baala zany, nangataka tamin'ny Baala izy a ny lay amin'ilay sorona, fa ny an'i Eli kosa Andriamanitra no nangatahany noho ny finoany. Andeha toizantsika izay fanehoany Eli ny finoany izay a tamin'ny vavaka nataony tamin'Andriamanitra.
Ombako manana ny arahaba izay efa natolotra tena mpiandohana teo a, dia mitohy hatrany ny fandalianantsika indrindra hoe resaka finoana izay nananany Eli. Dia hitantsika tsara ny fifaninanana ny zavatra natao teto a, ny hoe samy any eo ny heriny hoe ny aniza ary no tena misy miaino, ny anizany tsy misy miaino. Ka fantatika tsara fa 50 a ireo mpaminany Bahala izay niantsoantso ny Andriamanitra, niantsoantso any Bahala izy, fa Eli kosa niantso an'Andriamanitra. Ka rehefa nitalao tamin'Andriamanitra Eli dia nanao hoe miaino ary tompo, miaino a mba ekeny ity vahoaka ity fa ianao ny tompon'Andriamanitra ary ianao ihany no mampiverina ny fony izy ireo indray. Tena niantso mafy Eli satria fantany a fa mafy loha reto vahoaka reto. Dia nirotsaka ny afo ary nandoro ny sorona mba mikitay sy ny vato a mba amin'ny tany, ary hita ilay rano manodidina teo Detetra zany dia tena hoe naneo ny ariary ny voninahitr'Andriamanitra ary manome fahefana lehibe nananany hoe tena miainy vavaka Andriamanitra satria olony finoana i Elia ary matoky an'ilay Andriamanitra inona izy. Ka tsapan'ireo vahoaka hoe tena ititikoala i Andriamanitra tokony ho tompontsika.
Inona zany mompetra ny tena anjara toeran'ny afo eto?
Raha ny afo moa lazaina dia anisany hoe famantarany miendrika hery ny fanadiovan'Andriamanitra, satria hitantsika tsara ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika andavanandro a, mampiasa afontsika, manefy zao tsika dorana amin'ny afo aloha vy, ka rehefa dorana iny afaka ahitsy, afaka ataontsika amin'izay tiana anaovana azy. Ny afo no afaka andrahontsika ny sakafo, zany hoe manova no zavatra io a, iova zavatra hafa mihitsiny. Ka anisany fanadiovan'Andriamanitra an'ireto vahoaka reto a ny zavatra nasehon'ny Elia teto, dia fanehona mpinoana lalina sy feno hery a nasehon'ny Elia mba hoe iovany fony reto vahoaka reto, izay tena hoe mafy atoka tokoa zareo a. Fa hitantsika tsara fa ny aiky hoe tena ity tokoa no Andriamanitra ay.
Raha idirantsika lalindalina kokoa mampery izay vavaky Elia izay, inona moa izany no antom-pisian'ilay vavaka?
Tsika mianakavy moa e, raha vao miteny hoe vavaka dia hoe resaka amin'Andriamanitra izany, satria be dia be ny karazana vavaka, maro be ny karazana vavaka, fangatahana, fifonana, fisaorana, maro isan-karazany a izy ireo. Dia ho an'ny Elia mpaminany a dia ny tena antom-pisiany mihitsy ny vavaka ary hery lehibe ho an'ny fiainany manontolo. Hitantsika tsara fa raha efa nivavaka Elia dia mety hoe natao tamin'ny feo avy. Hitantsika tsara le teny tenenina teo hoe mianoa ary tompo mianoa, natao miavy be ny feoany, tsy hoe filandera manoloana ny vahoaka, fa hoe tena zava-dehibe loatra ny anehoana ny vahoaka izany vavaka izany. Tena tia mitsapa ny vahoaka fa ny tompo dia ambonin'ny zavatra rehetra, ary tena tao miariary mihitsiny hoe mamaly vavaky ny mpanompo ny mahatoky izy.
Teny moa izany tsika te vavaka Elia, tsy hoe filandera ny vavaka ataony. Inona izany ny votoatin'ilay vavaka?
Tsotra dia tsotra ny vavaka Elia fa zany hoe feno finoana tanteraka izy, tsy mikikika izy na ny orakoraka na hoe nitabataba be tahaka nataon'ireo mpaminany Baala izay miokaoka teo ireo mpaharivo andro a, fa tsisy ny aino zany ary tsy misy afi ny rehatra. Midika zany fa tsy ao anatiny hoe avo ny feo ny herin'ny vavaka, fa ao anatiny fo sy ny fahatokisana an'Andriamanitra. Tsy hoe nandia izy na namerimberina teny nandritra ny fotoana, fa nangataka tamin'Andriamanitra ny hoe ny anehoany amin'ny vahoaka fa izy rery no Andriamanitra tokana. Hitantsika amin'izany ary fa rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia tsy ny fanaovana hoe sary teny betsaka no mampahery ny vavaka, fa ny fangatahana ny tena zavatra ilaina sy ampinoana tanteraka ary ampatokisana.
Vavaka ain'ny finoana.
Dia izay teny moperatio izay tokoa no ezahantsika izany rehefa mivavaka. Raha mpitsy toy izantsika indray ny momba iny vavaka Elia iny a, ny fotoanantsika tapitra treto, isaorany ianao mpiaino a, dia manentana anao hatrany izay anaraka ny fandaharana raha mpitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.